Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jaký bude svět po koronavirové krizi? Zůstane stále stejný, jak jsme ho znali před touto pandemií, nebo se změní? A pokud ano, jak? K lepšímu, k horšímu? Propadne se životní úroveň většiny z nás, nejbohatší zbohatnou, chudí ještě více schudnou a část střední třídy se opět znatelně rozplyne? Nebo to budou jiné změny? Bude to svět poučenější a vlídnější, nebo naopak ještě více zabředneme do iluzí zloby a nenávisti? Bude bezpečnější? Nebo jsme právě nyní svědky rozpadu iluze o bezpečném světě, ve kterém se naší společnosti nic zlého nemůže přihodit? A především, jak se změníme my sami? Pokud se tedy ale vůbec změníme, budeme opatrnější, předvídavější a najdeme v sobě větší lásku k životu a k velkým věcem? Nebo si na takovou proměnu budeme muset ještě pár vážných krizí počkat? O tom všem a mnohem dalším a především o proměnách lidské duše a psychiky budu hovořit s psychiatrem a soudním znalcem v tomto oboru, řecko-katolickým knězem, pedagogem a esperantistou, teologem Maxem Kašparu. Maxi, vítejte u nás.
Já děkuju za pozvání a zdravím všechny u přijímačů.
Bude svět po koronavirové krizi jiný? Nemyslím tím samozřejmě ekonomiku, ta se bude nějakou dobu vzpamatovávat, léta, nikdo neví. Ale myslím společnost. Změní naši společnost tato krize? Nebo to byla na viditelnou změnu příliš slabá rána, aby pronikla do takových těch hlubších struktur našeho bytí?
Tak tohle je otázka pro vizionáře, proroka a věštce.
Vítejte u nás.
Děkuju. Já se domnívám, protože mně tohleto leží na srdci, tato otázka, a těším se z toho, že nejsem sám, kdo si tuhle otázku klade, že ke změnám dojde. Dojde ke změnám stavu společnosti a vztahu ve společnosti. A protože ta společnost je tvořená rodinama, což jsou buňky tohoto organismu, tak tam už vidím u některých lidí ze svého okolí, že se mění jejich názory na to, co bylo, a mění se také jejich postoje k momentální situaci. Protože tím, že se stalo to, co se stalo, tak pro řadu lidí, takových těch, řekl bych, přemýšlivých, je to výzva. Koronavirus je svým způsobem výzva, abychom se zastavili a zamysleli. Není možné zamyšlení se bez zastavení a podívat se do té budoucnosti tou minulostí. My jsme si zvykli jako společnost na to, že bylo minimálně problémů. Pan profesor Heschel se jednou vyjádřil, že problém současnosti je v tom, že lidi nemají problémy. Jo, jsme léta bez válečného konfliktu. Jsme léta bez tuberkulózy, bez žebrání, bez toho, abychom museli otáčet každou korunu. Čili ono se nám v podstatě zcelo plošně vedlo dobře. A teď přišlo něco, co nás z tohoto probudilo, že to dobře nemusí být vždycky. A druhá věc je ta, že řada lidí se také táže, odkud to je. A někteří z nich říkají, že to je vis major, že to je od někud z výšky, že to je z jakési nějaké boží ruky nebo něčeho takového. Já vůbec nejsem zastánce téhleté teorie. Já se domnívám, že musíme vidět člověka za tím, co se tady děje. Protože zeměkoule jako planeta je taky jeden organismus a i ona, planeta, má svůj imunitní systém. A my jsme žili do této chvíle tak, že jsme imunitní systém planety vyprovokovali k tomu, aby se nějakým způsobem bránila. lidstvo dostalo planetu Zemi nikoliv do daru, ale do správy. A my jsme se chovali k Zemi a chováme se stále, jako bychom byli jejími vlastníky. A ono to vůbec není pravda. A ta Země na to tímto způsobem také reaguje. Neříkám jenom, ale říkám také reaguje na to, jakým způsobem se chováme k přírodě, k životnímu prostředí, k lesům, vůbec k životu jako fenoménu, kdy pro nás je všechno samozřejmostí a všechno je možné. Čili přemýšlivý člověk si uvědomí, že ono tomu tak není a že se někde udělala chyba, no a teď jde jenom o to, jestli se z toho poučí či nikoliv.
Maxi, ty jsi před chvílí řekl, že jsme vyprovokovali imunitní systém planety Země. A jelikož jsem tě představovala jako řecko-katolického kněze, jako teologa, tak si umím představit, že někdo z posluchačů teď řekne, no jo, kněz, tak to byl určitě trest boží. A ono to tak trošku vyznívá.
No, ale já jsem říkal, že to je to vis major, čili něco z výšky, něco od někud, a že já nejsem zastáncem tohodle toho názoru, že já zatím nevidím boží ruku, ale já zatím vidím lidské chování. Čili uvědomme si jedno. Lidský mozek, to je stroj na kauzalitu, neboli je to stroj, který hledá vždycky příčinu. Jestliže mě ráno bolí záda, tak hledám příčinu proč. No a je to v tom, že jsem včera dělal v lese. Když mě bolí hlava ráno, tak hledám příčinu proč a vyjde mi, že jsem byl dlouho v krčmě někde a dneska mě bolí hlava. A jak mi nepřijde krize koronavirová, tak tady už ten lidský mozek si s tím jaksi neví rady, no tak to svede na Hospodina, svede to na Pána Boha, že to je trest za naše způsoby chování a že to je za naši a já nevím co a co a co a co. No a takový člověk má jasno. A já nejsem přítelem tohoto jasno z výše. My si musíme hledat tu rovinnou příčinu. No to je příčina, že jsme si to do určité míry zavinili sami svým chováním. Já bych na tomto místě vůbec nebyl zbožný a neobracel se hned k nebi, odkud to přišlo, ale ptal bych se po člověku.
Ty říkáš, že naše chování vyprovokovalo ten imunitní systém Země. Jaký druh chování máš na mysli? V čem to bylo? Je to chování, jak se chováme k planetě Zemi? Je to chování, jak se chováme sami k sobě? Je to to, o čem jsme se mnohokrát tady spolu bavili, to velké zmaterializování všeho, co my děláme, že dáváme na morální díry technické záplaty, to je tvoje formulace, že cestujeme takzvaně od čerta k ďáblu stále po celé planetě. V čem to je? A nebo je to konglomerát a vlastně jsem si odpověděla?
Ano, odpověděla jsi si, je to všechno dohromady, je to součet. Ano, protože to naše chování vůči sobě i vůči planetě Zemi, a my jsme součástí té Země, není zdravé. A jestliže je takzvaný toxín, neboli látka, která vyprovokuje nějakou odezvu, tak my těch toxínů jsme do té naší Země a do té naší atmosféry naseli tolik, že skutku už ta Země na to nějakým způsobem reaguje. Protože u nás se ztrácí živočišné druhy, že to se vystřílelo, zničilo, že jo, kátí se lesy v Brazílii, deštné pralesy, exhalace do vzduší a tak dále. Samozřejmě, že my jsme hodně zmaterializovaný a máme a žijeme podle jakéhosi slova, všechno je nám dovoleno. A protože na to máme právo. Já se teď setkávám v téhleté době, ať už mezi lidmi nebo ve veřejných sdělovacích prostředcích, zase s tím slovem právo. Já mám právo na to, abych. ale ono se ukazuje, že chceme-li přežít, budeme muset ta práva trošku omezit. Já jsem zažil komunismus, tak vím, jak byla neomezená, ale zlikvidována lidská práva. Ale my jsme došli do druhého extrému, to je takové kyvadlo. Od toho komunistického nic nesmíš, až do toho současného všechno můžeš. Jo? Já bych to viděl v takové té střední poloze, že to, co je ke škodě, tak to bych nesměl a to, co je k užitku, to bych měl. Já bych dal 50% na lidská práva a 50% na lidské povinnosti.
50% práva, 50% povinností. To ovšem znamená zastavit se a zamyslet se. My jsme zastaveni byli, protože jsme nevykazovali tendence se zastavit, tak jsme byli zastaveni. A naplnilo se to, co jsme si ještě nedávno neuměli představit, že skutečně budeme doma zavření mnozí, co třeba mají karanténu 24 hodin, nikam se nechodí, nikam se nemůže a to je čas, který by mohl po té, co zvládneme školní vyučování s dětmi a tak, který by mohl sloužit k zamyšlení se. Ty máš spoustu pacientů, samozřejmě jsi obklopen velkým množstvím lidí. Řekni mi, vykazujeme teď tendence se tedy zamyslet, reálně si odpovědět na to, proč se nám dostalo tohoto zdviženého prstu nebo tady této výzvy?
Ano, jak už jsem řekl, ale pouze u lidí přemýšlivých. U lidí, kteří nemají tendenci o věcech přemýšlet. Já říkám doslova ponořit se na hlubinu toho děje, ponořit se na hlubinu té výzvy, tak pro takové lidi je to skutečně jenom ode dneška k zítřku, že jo, a já nemám právo jít na pivo a to je moje lidské právo, abych šel na pivo a já nemám právo letět tamhle letadlem a to je moje lidské právo, abych tam letěl, tak tento typ lidí není schopen ponořit se na tu hlubinu, omezit se. Ano, naše předchozí generace se museli v řadě věcí omezovat, aby přežili. A tohle to se musíme my naučit taky. Jestliže se teď nebudeme omezovat nějakým způsobem, tak to bude špatně. Tak doslova nepřežijem. Vycházím z toho, že pro charitu mám telefonní linku, takovou linku důvěry. Denně mi volá spousta lidí. A kdybych to tak vyselektoval, co je nejvíc trápí v současnosti, tak to není ani toliko zamyšlení se, ale jsou to dva faktory. Je to strach a samota. Lidé mají strach. Strach je něco, co z jedné strany je dobré, pokud je to strach do určité míry, takový já tomu říkám v úvozovkách zdravý strach, ale pokud už je to silný strach, je to děs, je to hrůza, tak pak je to daleko nebezpečnější než koronavirus, protože to působí na naši psychiku a přes naši psychiku samozřejmě také na naše tělo, protože to jsou spojené nádoby. A moje odpověď těmhletěm ustrašeným lidem je ta, že říkám, respektujte nařízení vlády, respektujte nařízení lékařů, ale prosím vás, nerespektujte situaci. Neberte ji tak vážně. Neděste se té situace. Poslouchejte, nožte roušku, že jo, dezinfikujte si ruce, dělejte všechno, co se má, ale zesměšněte tuto situaci v tom, protože je známo, že strachu se můžeme částečně nebo do velké míry zbavit tím, když ho zesměšníme. Když si z něj prostě z toho strachu uděláme legraci, když ho nebereme tak vážně. Jestliže strach bereme vážně, tak on se rozvíjí jako spirála. Je horší a horší, větší a větší. Nikoliv, zastavme tu spirálu strachu, žijme zdravě, chovejme se tak, jak se máme, aby jsme nešířili ten virus, ale na druhé straně berme to s humorem, protože to je jediná cesta v téhle situaci, jak ten strach umenšit. A druhým faktorem, který mě ty lidé říkají do telefonu, je samota. Oni se cítí sami. Já musím být zavřený, že jo, doma. Jo, já bych tak potřeboval jít za kamarádkama, jak mi nedávno řekla jedna žena. To mě trápí víc než cokoliv jiného, že já jsem byla zvyklá chodit za kamarádkama. Já jsem říkal, ano, máme období velikonoční, kdy člověk by měl přinést určitou oběť, a tak to vydržte a možná vás to posílí ve vaší vůli. Jo? Hledejme i v něčem špatném něco dobrého. A když ty lidi poslouchám, tak vidím, že oni nerozlišují mezi samotou a osaměním. Ty lidé nerozlišují mezi samotou a osaměním. Samota bývá i dobrá, protože samota je nikoliv nedostatek hluku, zvuku, ale je to prostor, do kterého vstupujeme, aby jsme slyšeli něco, co je v nás. A může být ta samota i v některých věcech pozitivní, kdy člověk se sklidní, má čas se zastavit, zamyslet. Ale osamění, tak to je daleko horší, to je svým způsobem choroba, kdy osamění znamená, nemám nikoho, ke komu se mohu obrátit, nemám se na co těšit. Není přede mnou žádná budoucnost. No a to vede k depresi.
My jsme se teď, Maximiliane Kašparu, bavili o strachu a vyděšení a o samotě a osamocení. Rozumím tomu správně tak, že určitá míra strachu může být pro člověka třeba i zdravá, protože mu pomůže se soustředit se na priority, upravit je, ale vyděšení to už je vždycky destruktivní. Tak je to, pochopila jsem to správně?
Ano, uvědomme si, že strach nám byl dokonce darován pro záchranu našeho života. Jestliže půjdu v zimě kolem řeky a vítr mi svoukne moji drahou čepici, kterou jsem si koupil, tak já mám strach tam jít, protože se mohu utopit anebo onemocnět, čili strach mi to nedovolí a tím mě vlastně ten strach zachraňuje. Kdybyš neměl v této situaci strach, no tak prostě na ten tenký led půjdu pro tu věc, která mi patří, mám na ní právo, tak si pro ní jdu a spadnu do ledové řeky. Čili to je strach, který je svým způsobem pudem sebezáchovy. Tak teď vyložme ten pojem strach, pud sebezáchovy. A pak jsou fobie, to už jsou takové ty nepřirozené strachy, kdy se běžně toho člověk nebojí, jenom ten neurotik, který tím trpí. No a potom je strach, který využívají ti druzí proti nám, aby nás tím manipulovali. Ano, a ten strach, který manipuluje, tak na tenhle ten buďme velmi opatrní a snažme se ho mezi těmi jednotlivými strachy rozlišit a buďme připraveni odolávat strachu, který někdo zneužívá vůči nám. V jakékoliv oblasti.
Myslíš si, že teď zrovna je chvíle, kdybychom si na strach, kterým námi může někdo manipulovat, měli dávat pozor více než kdy jindy?
Ano, protože vody jsou kalné a v kalných vodách se někomu dobře loví, protože ty ryby v té kalné vodě nevidí, když to ten zde stojí na břechu, tak je má pod kontrolou. My můžeme mít pod kontrolou nejenom virus, my můžeme mít pod kontrolou i národ, my můžeme mít pod kontrolou cokoliv se nechá zkontrolovat, pokud se to nechá. Jsou věci, které neovlivníme, ale jsou věci, které ovlivníme. A tady bych byl na pozoru. Toho bych se skoro bál jako toho viru.
Maximiliane Kašparu, teď chci v podstatě zadarmo trochu terapii, ale ty jsi zmiňoval, že je důležité jak si abstrahovat od vyděšení, udělat si z něj třeba legraci z toho svého děsu. Mnozí toho schopni nejsou, proto také třeba teď v době koronavirové krize se začal u nás velmi zostřeně konzumovat alkohol, protože se tam v podstatě určitá míra napětí rozpouští, mnozí berou prášky a tak dále. Řekni mi, nějaká rada, aby lidé nemuseli hned vyhledávat třeba odborníky, co si počít s tím, když u sebe zjistí, že vlastně je provází ta myšlenka ta obava o zdraví své rodiny, o zdraví své, o svoji budoucnost, o to, co bude potom, že je zkrátka všudy přítomná, že si nemůžou odfrknout a tudíž už nemají ten odstup a tu schopnost udělat si z toho legraci.
Ano, toto je obecná otázka, ale na ní neexistuje obecná odpověď, protože každý jsme originál. A také originální jsou naše obavy, originální je náš strach. Vezměme si to podle osobností. Pokud se setkáme s člověkem, který je takzvaně astenický, neboli přecitlivělý, jemný, ustrašený. A vedle toho má souseda, který je stenický, čili je to člověk, který má pro strach uděláno. A to už je otázka, bych řekl, vrozené struktury osobnosti, protože každý reagujeme jiným způsobem. Pro někoho strach říká, že on má pro strach uděláno, ale jsou zase lidé, kteří se bojí, když není čeho. Takže to je osobnost a tady se nedá dát nějaká generalizovaná, paušalizovaná odpověď, která bude pro 10 milionů občanů této země lékem, ale každý někdo opravdu jako sáhne po tom alkoholu, protože C2H5OH je chemikálie, která rozpouští úzkost, že? Proto je vyšší spotřeba alkoholu v době války anebo v nějakých krizích, že dneska ten alkohol více používají muži, ženy si ke mně chodí pro prášky, protože ten alkohol jim nějak nesedí. Ale až tohle to přejde, tahle ta vlna, tak já bych byl rád, aby přešla i ta konzumace. A to bude otázka, která mě zajímá už dneska.
Tak na to si počkáme, uvidíme, co bude dál. Ty jsi teď řekl, až tohle to přejde. My vůbec nikdo nevíme, kdy to opravdu přejde a hlavně nevíme, zda se to, jak nám předpovídají, zda se další vlna pandemie nevrátí v zápětí na to, co se začneme znova nadechovat a děti budou mít jít do školy v září, v říjnu, tak zdali tady nebude nová, ještě horší vlna. To znamená, ta nejistota tady zůstává. Ale přesto pracujeme s tím, s takovou tou myšlenkou, že po krizi přichází uvolnění, odrazíme se ode dna a stoupáme zase vzhůru. Ty jsi na začátku říkal, jak kdo. Buď to někdo využil k tomu, aby se zpytoval, aby si odpověděl na důležité otázky, nebo nevyužil. A ve společnosti se říká, že platí to pravidlo 20-80, že 20% lidí musí něco změnit, aby se to změnilo i pro těch 80% lidí, kteří se o to nezajímají. Ta otázka je tak trošku komplikovaná proto, že by mě zajímalo, zda si myslíš, že tato krize, kterou teď procházíme, má potenciál změnit něco ve společnosti k lepšímu.
Ano, ale těch 20% si myslím, že je moc. Těch lidí je zatím, bohužel zatím, daleko míň. Jo? A možná, až kdyby přišla druhá, třetí vlna, tak teprve potom by jich bylo možná víc než 20. Jo? Ale jsme lidé, kteří se spoléhají na to technické, že bude vyrobena vakcína, bude nalezen lék, nemusíme se toho obávat. Ovšem, ono jako žádná choroba nechodí sama. Buď má dvojče, jednovaječné, které zůstává po odchodu toho svého sourozence, čili ten člověk se bude cítit dobře, ale co my víme, co to tam zanechalo na těch orgánech a projeví se to teprve po určité době, protože víme v medicíně, že existují takzvané pomalé viry, které chytneš a on se u tebe projeví až za mnoho let, čili on tam jakoby spí. Čili my tady si musíme klást otázku, jestli ta dvojčata, no a potom jsou dvojčata siamská, která od sebe nejdou oddělit a taková situace je pro toho člověka zdravotně lepší, protože on se vyléčí a skutečně odejdou oba ty sourozenci, který jsou k sobě srostlí. Čili máme tady 50 na 50% šanci, že se to nevrátí.
Maximiliane, co udělá s lidskou psychikou, když si lidé a mnozí opravdu poprvé v životě museli připustit, že vše nemáme pod kontrolou? Oni osobně, že to nemají pod kontrolou, ale že to nemá pod kontrolou ani jejich nadřízený, že to nemá pod kontrolou ani stát, ani vláda, ani Evropská unie. Zkrátka, že je tady něco, s čím nemůžou prostě momentálně dělat nic. Co to dělá s lidskou psychikou? Zase je to destruktivní nebo ozdravné, anebo zase jak pro koho?
To samozřejmě jak pro koho. Já bych tady použil jedno slovo, které z toho generalizujeme, a to je zklamání. Člověk je zklamán, že vlastně není pánem všeho, že nemá prst na tepu doby, že ta doba si tepe podle svého a přichází situace, kdy my s tím nic udělat nemůžeme. Čili je to jakési zklamání, které když je velké to zklamání, tak dochází až k tomu, čemu v psychiatrii říkáme frustrace, neboli zmarnění. Že my jsme se léta snažili dosáhnout určité úrovně v medicíně, v ekonomice, v technice a najednou jsme zklamaní, protože zdravotnictví se může dostat do absolutního kolapsu. Dneska už se uvažuje tedy o tom z hlediska lékařské etiky, komu dát přednost, kdo by měl přežít a komu tedy dát ten ventilátor a komu ho nedávat, podle jakého kritéria postupovat. Čili to zdravotnictví, o kterém jsme si mysleli, že je na takové úrovni, tak ono druhý den už na takové úrovni být nemusí. A to je zklamání. Další je to v oblasti politické, protože spousta lidí se obracela k Bruselu jako ke svatyni, odkud vychází všechno dobro a požehnání. A nakonec ona nás svým způsobem, ta Evropská unie, také nepřesvědčila o své veliké moci. No a stejně tak je to s naší vládou a s naší politikou, která je teďkom natolik chaotická, že my nevíme jeden den, co bude platit druhý den. No a to je další negativum, čili po strachu, samotě, zklamání je tu nejistota. Čili to jsou čtyři podoby koronavirové krize.
Víš, co by mě ještě zajímalo? Když pozoruju naši vládu a nejenom ji, když pozoruju v podstatě vlády po celém světě, tak je markantní, že nevědí, že nemají zkušenost praktickou s takovouto pandemií a vlastně ani příliš teoretickou, protože ten vir se chová jinak třeba, než se chovali předchozí. Pověz mi jednu věc, měli by spíš takzvaně machrovat a třeba jen předstírat, že přesně ví, co dělají, jenom proto, abychom se my lidé, kteří jim podléhají, uklidnili, anebo je v pořádku, že vlastně dělají takové ty kroky pokus omyl a zjišťují, kudy jít.
No, pokud cokoliv dělají, tak je to dobře. Ono vlastně postavit v oblasti epidemie Potěmkinovu vesnici, tak to může být strašně nebezpečný, jo? Budeme se tvářit, že na to máme a přitom na to nemáme. Takže mně je milejší, když ta vláda řekne, no tak bohužel my na to jaksi 100% nemáme, tak děláme, co umíme. No a je to otázka pokus omyl, protože některé západní země si berou od nás příklad třeba v té izolaci nebo ve způsobu, kterým vláda povoluje nebo zakazuje některé věci. Takže já bych se domníval, že pořád je lepší dělat něco, než nedělat nic, protože někdy se člověk trefí, někdy se netrefí a když nic nedělá, tak se netrefí nikdy.
Když se podíváme na celou společnost, co tě potěšilo na lidech při této krizi? Viděli jsme spoustu reakcí, viděli jsme vývoj toho chování zatím, přestože ještě to netrvá všecko dlouho, takže ono se to bude proměňovat. Ale teď jsme v tomto bodu, v této chvíli. Potěšilo tě něco na tom, jak jsme vlastně zareagovali?
Dvě věci. Solidarita. český národ je typický tím, že když je zle, tak jdeme dohromady. Když je dobře, tak nejsme moc jednotní. Když to vypuklo, tak každá domácnost šela roušky nejenom pro sebe, ale taky pro sousedy. A nosili to do domovů důchodců lidi, co našeli, že jo, nedělali nic jiného, než šeli. Čili je to otázka solidarity. A druhá věc, která mě potěšila, je až překvapivá, překvapivé respektování těchto nařízení, protože ať už jsem u nás na vsi, nebo jsem teď tady v Praze, tak vidím zarouškovaný lidi. Jo? Prostě ty lidi to respektujou a jsou i v tomto zajedno. Takže to jako respekt k nařízení a solidarita jsou dvě pozitiva, která dneska vidím.
A co tě naopak zarmoutilo? Co bys byl býval do nás neřek?
Co bych byl do nás neřek? Rozdělím to takto. Pokud jde o rodiny, tak neřekl bych, že to přinese takovou krizi do rodin. V rodinách tím, že ti lidé musí být většinu času spolu, oni to neumí. Jo? Oni vůbec prostě neumí spolužít, soužít. Oni umí jenom žít, přežít, využít. Kdybych už si měl hrát s českými slovy. Je tam napětí, vznikají tam konflikty mezi nima, že stejně tak jsou do toho zataženy ty děti, které tomu nerozumí. Takže tohle je to, co mě rmoutí, protože ta rodina v skutku by měla být vyzbrojena na to, aby se vůbec těšili z toho, že jsou spolu. Oni vlastně se netěší z toho, že jsou spolu, jim to vadí, že jsou spolu. Jo? Takže To je další, ta třetí, kromě té samoty a faktoru toho strachu. Ti lidé, co mi volají, tak říkají, my jsme se začali hádat. Jo, my jsme byli zvyklí, že jsme se sešli jenom večer a ještě když si otevřeme televizi, tak místo, aby jsme se bavili, tak tam není jedna jediná zpráva ve zprávách, aby tam nebyl virus, že už je toho moc a už nám to taky vadí. Takže ti lidé potom si nemají co říct. A mám zkušenost letitou, že k daleko větším konfliktům dochází mezi manželi a v rodinách, když jim nefunguje nebo když vůbec nemají televizi. Protože když je tam televize, tak oni si najdou nějakou detektivku nebo veselohru a nemusí spolu komunikovat. Jenom nadávají na ten program, ale nadávají sobě.
Ona překryje to ticho, to prázdno.
A překryje to ticho, tu prázdnotu. Já už jsem o tom tichu mluvil, že ticho není absence zvuku, ale je to prostor, do kterého vstupujeme, aby jsme slyšeli, co si v nás. A někteří lidé nesnáší ticho, protože se začne ozývat něco, co chtějí, aby v nich bylo dávno a dávno umlčeno. A ono to v tom tichu vyleze na povrch. A tak je to i ticho v těch rodinách a v těch manželství. Vyplavuje na povrch něco, co ti manželé asi by byli rádi, kdyby nebylo v minulosti.
Milí posluchači, jsme moc rádi, že nás posloucháte a věříme, že budete i příště. Děkujeme vám za vaši podporu a to i tu finanční. Kupředu do minulosti je naše společné dílo. Díky za něj. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.